13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, pozdrav vas, Marijana Radulović. Božidar Mandić skoro 5 decenija živi u raznim vrstama komuna. Formiran kao posmatrač avangardne novosadske scene 70-ih. Objavio je više od 20 knjiga, režirao i glumio isto toliko performansa, smišljao i postavljao izložbe. Retrospektivnom izložbom Natrag u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine i knjigom, svojevrsnom autobiografijom Pertle, izgleda kao pokušaj da se sumira ili da se sažme ono što mu je bilo najvažnije. Dakle, čovek bez oficijalnog obrazovanja posljednjih godina dobija niz uglednih nagrada i priznanja institucija. Piše kolumne u mainstream štampi, u Danasu, Politici, saradnik dečje redakcije Radio Beograda. Bože, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i lepo ste osvestili, nisam ni svestan šta sve radim.
Da, zašto sam pomenula baš ili podvukla ovu reč institucije? Zato što je čitava priča i sa novosadskom avangardom i sa 70-ima počela kao snažan otpor institucija i svemu što je institucionalno, počevši od zaposlenja do niza drugih stvari. Neki su takve svoje stavove, pomenut ćemo ih i ko između ostalog i vaš rođeni brat Miroslav Mandić, i svoje uverenja platili i zatvorom. Danas ste vi sasvim institucionalno, što bi se reklo, priznati, evo, izložba u Muzeju Vojvodine, sarađujete sa, i to jest pišete kolumne za mainstream novine poput Danasa i Politike, radite u Radio Beogradu. Dakle, taj odnos avangardnog umetnika i institucija, jel to znači da je danas sve rešeno, da nema cenzure?
Pa, znaš šta, cenzura nikad nije bila intenzivnija nego sad i upravo zato je potrebno pronaći nove oblike koji nisu diferentnog ili separativnog karaktera, znači ne treba odvajati društvo, a ja ne pripadam društvu nego putu i kulturi življenja koja se zove pojedinac i onda uopšte nije više bitno danas kad nemamo ni levicu ni desnicu, gde ti učestvuješ nego kako učestvuješ i zbog čega učestvuješ. Znači, ja recimo živeći u šumi, stvorio sam jednu autoritativnost posmatranja čistim okom i ja to nekako beležim, stvaram, na svu sreću puštaju me, ali možda danas upravo i jeste jedan izazov iz neinstitucionalnog delovati u instituciji, jer ovako sve deluje istovetno i monotono i za mene to je jedan izazov da se na neki način spoje to, recimo da ja imam pozorište na Livadi, a da isto tako igrao sam u Nacionalnom teatru ili u Ateljeu 212, jer je bitno to kakve ideje danas možemo izneti, danas kad je svet siromašniji nego ikad u tom pravcu, tako da mene kao pojedinca uopšte ne zanima terorizam ili birokratizam, nego neki poetski put življenja u šumi, sasvim diferentan od celokupnog sveta, a koli te ne krni da možeš u njemu biti. I uvek to volim da kažem, Aca Popović me to naučio, kaže, nikad nemoj reći da si na pravom putu, nego put na kom jesi, budi pravi.
Da, ipak čitava je taj projekt sa umetničkom avangardom, u Novom Sadu u kojem ste, kako svedočite u ovoj, jel može da se kaže, autobiografskom delu?
Ispovedno, Pertla. Svakako to je, ali sigurno da ima tog, ja to volim da kažem, to su realni elementi, to je neka vrsta književnog realizma, jednog kreativnog realizma, koju ja samo promatram i beležim, ali što je stvarno bilo, jer ja ne volim imaginativne osobine, kod sebe, kod drugih jako to poštujem, ne volim te, uslovno rečeno, magične principe koji su obogatili roman od 60. pa da negde 90. godina. Mene sad jako zanima, to je taj realistički aspekt, ali koji sam u sebi ima umetničku potku i dovoljno da ga zabeležiš, a da on postane umetnost.
Glavna priča u tom romanu, bez obzira što su glavne ličnosti vi i vaš rođeni brat Miroslav, ali i svi oni ljudi koji su činili novosadsku scenu ili bili okupljeni na neki način, ili ste vi oko njih ili oni oko vašeg brata, tu sad teško je odrediti ko je, šta je pre bilo, kokoš ili jaj, ali u svakom slučaju sve počinje sa tom prvom gradskom komunom Dejana i Bogdanke Poznanović intima, je li tako?
Pa, da, da, Dejan i Bogdanka Poznanović su tu bili najstariji, vrlo su bili informisani u svetskim relacijama, ali ta grupa oko tribine mladih, oko indeksa i polja, je zaista imala jedan takav, prosto da kažem, kosmički predložak. To se desi da, recimo, 14-15 ljudi, a da možemo da ih samo nabrojimo, Tibor Varadija, Judite Šalgo, Miroslava Mandića, Peđe Vranješevića, Vlade Kopicla, Ane Raković, Ede Drče, Peđe Vranješevića, Miroslava Mandića, Slavka Bogdanovića i tako dalje. Evo, deluje kao stih kad ih nabrajem, Katalin Ladik. To je sve bila jedna ototolna i homogena grupa koja je slično razmišljala, a to je da svet može biti plemeniti, da može biti poetičniji, ali ne na politizovan način, nego jedan novi estetički pristup, a to je angažovan stav čoveka u zadnjoj četvrtini 20. veka. To nije bilo neslično.
Dobro, to kad govorite ne na političan način, ne zavisi šta podrazumavate pod politikom. Ako bi politiku definirali onako kako se definisala u antici, čovek je biće koje živi u zajednici.
Jeste, ali
dakle,
ja sad
da li se živi u zajednici ili izvan zajednice? Ja?
Da, možeš ti živjeti u zajednici, ali biti sasvim drugačiji. Upravo to jeste bila ta neka avangardna, alternativna subverzivnost koja se desila u Novom Sadu, da mladi nisu želeli da pristanu, tu sam i ja, mi smo želeli da pristanemo na umetnost koja je bila determinisana. I mi smo ovih dana pričali, recimo profesori Likovne akademije u Novom Sadu su u jednom trenutku kada smo imali izložbu Januar, poslati
da,
profesora
da
se tuku sa
januar,
nama.
Februar, mart, ja.
Grupa, obrnuto je i tako. Znači, došlo je petoro, šestoro studenata i rekli su mi ćemo sad vama to sve srušiti, to nije umetnost, i poželeli su čak da se tuku. Međutim, i mi smo imali konja za trku, bili smo, pogotovo Miroslav i ja, veoma jaki sportisti, futbaleri i tako dalje, pa su se uplašili. Ali, znači, nije stvar u tome da mi, tako da kažem, gledamo tu determinaciju političkog karaktera. Mi jednostavno nismo bili politizovani, to nije bila politička struktura, mislim, moguće malo, jer su oni svi bili urednici, svi su čak bili na mestima nekim i tako dalje, ali u suštini to je bila nova estetika predloga. A to je, recimo, ono što i dan danas traje. Bratstvo kao otpor jednom savremenom čovjeku.
Da se vratimo na tu umetničku grupu i na obrazovanje tih ljudi. Jedan, vi ste bili u stvari automehaničar u doba kad počinjete.
Ja sam bio automehaničar i futbaler i to moram da kažem, ja to sad estetički nazivam neškolovana umetnost, jer mislim da je školovana istrošena, ali zanimljivo da niko od nas nešto nije posebno bio vezan, pogotovo ja, recimo, Tišma nije završio fakultet, Slobodan Tišma, Miroslav Mandić nije, ja nisam išao u nikakvu školu i to je za mene bio jedan homogeni predlog kako da ja se bavim umetnošću, a nisam pohađao, nisam učio. I recimo Tibor Varad je pre neki dan na tribini o moje knjizi u Novom Sadu rekao, kad sam ja video prve Božidarove pesme o radilicama, o ispiranju ulja, o motoru, o gumama, ja sam odmah rekao ovo će biti zanimljiv pesnik i Tibor Varad me puno podržavao prethodnih godina i ja i kažem za njega da je on moj mentor. A recimo opet čuo sam ovih dana dosta anegdota i o sebi. 73. četvrte Žilnik je vrativši se iz Nemačke, radio Gastarbajter operu, u kojoj je muziku pravio Peđa Vranješević, i onda mu je Žilnik rekao, jedini će Boško ispuniti sve ove ideje, jer on radnik. A vi ste intelektualci i nećete Međutim, kažem, ja sam otišao posle
Dali ste mi dobar šlag da se pozovem na Žilnika. Dakle, čitajući ovu vašu knjigu Pertle, likovi, odnosno najviše vi i vaš brat, zaista ličite na likove iz Žilnikovih filmova. Oživljavate jednu scenu Novog Sada ili jednog dela radničkog Novog Sada, kako je to izgledalo, što mnogi ne znaju, verovatno naročito mlađi, kako je to izgledalo u novosadskim radničkim predgrađima 60. godina 20. veka.
Pa da, pogotovo Miroslav i ja pripadamo radničkoj porodici, imali smo samo majku koja je bila spremačica, možda i to lep simbol, tako da smo mi uvek imali metlu kao simbol nečega što treba da dejstvuje u pročišćavanju, da li etosa, da li umetnosti, da li političke neke male reakcije, znači jel, ipak se reagovalo protiv tadašnjih komunističkih režima i u tom trenutku ima jedan manifest koji mi objavljujemo, a to je manifest upućen jugoslovenskoj javnosti, on je objavljen...
Opet dolazite do politike.
Da, objavljeno je da je pao mrak na kulturu Novog Sada i mi tražimo ovo, ono i potpisano je naš 14-15, ali u svakom slučaju taj jedan bratski koncept, ta familija, to je bila suština koja se osjećala i koja na neki način, eto, hoću to da kažem, možda svi ovi iz druge, znači ovi su bili možda iz malo bogatijih porodica, iz prosvetiteljskih porodica, ali smo mi stvorili jednu kulturu da ipak predlažemo siromašnu umetnost, umetnost iz ničega i umetnost oslobođenu institucionalne podrške.
Možda je važno i da to kažemo oficijalno, vi ste živjeli u državi koja se pozivala da su u toj državi prvi radnici. Dakle, to jest bila radnička država.
Eto, ja sam bio predstavnik te radnice.
Teško da bi u današnjem vremenu u ovoj istoj državi neko iz takve vizure imao pristup u krug obrazovanih ljudi, recimo istoričara umetnosti i tako dalje. Dakle, to također govori za jednog istraživača istorije onog vremena o nečem što je bilo specifično, možda ne samo za Jugoslaviju, nego i za zapadnu Evropu tog vremena, ako se pozovemo na Bojsa i slična kretanja. Uostalom, on je dolazio u Novi Sad i u Beograd i Zagreb. Ali postojao je ta specifična veza i ta posebna avangarda na neki način karakteristična i specifična za Novi Sad. U Beogradu je to bilo nešto na drugačiji način. To
malo kasnije.
Malo kasnije. Dakle, Novi Sad, Zagreb,
Ljubljana, Kranj. Mm-hmm. Da, to je bila jedna isto homogena jugoslovenska, odnosno nezavisna grupacija umetnika, da samo spomenem Marka Pogačnika ili Gorana Trboljaka, Makovića, bracu Dimitrijevića. Mi smo neprestano jedni kod drugih odlazili privatno i to je bio taj jedan senzibilitet koji je doneo po meni, recimo, to je šesta decenija, a to je sloboda, to je promena svetskog poverenja, da neće ostati onakav kakav jeste vek, to znači doće do ipak nekog plemenitijeg i boljitka u društvenom, u ekonomskom, u ravnopravnijem smislu. I jedan taj zanos koji je donela 68. i hipi pokret, a znači da ne vodimo rat, nego da vodimo kreativnost. Tako da, eto, ja mislim da je Novi Sad imao samo jedan brz refleks, uključio su taj kosmički fluid, jer znate šta, svi mi, uslovno rečeno, i svi ovi moji prijatelji, to su ljudi koji su na duhovnim konceptima zasnivali, ne samo na kulturološkim, svoja umetnička dela, i ja moram da to intimno kažem, da sa ovim mojim prijateljima, recimo, vodim te ezoteričke razgovore o tome šta je smisao života, šta je život, šta je biće, a eto, tu smo spoznali da postoji neki ti metapsihološki proces vremena, društva, i posle tih 60. i početka 70. takva energija se nije više desila u svijetu, pa eto i to, radnička klasa je potpuno negirana, uništena, a ja moram da kažem da ja i dalje, bez obzira na svoju poetsku pre svega orijentaciju, jako se borim za siromašne, za radnike, za ugrožene, za ponižene, i nisam baš veliki simpatizer ovoga što se dešava, to je taj prepotentni kapitalizam ili slobodno tržište, nove prevare i tako dalje, nego eto, pokušavam i to da razotkrijem upravo kroz svoje kolumne, i nije bitno da li ih ja govorim, da li objavljujem u Politici ili u Danasu, da li, nego u tom smislu da se može čuti drugačiji glas, jer budimo iskreni, živimo u jednom novom totalitarizmu, prepuno cenzure na jedan perfidan, plišani način, i intelektualci su zaspali i neće da reaguju, a recimo 70-ih ja garantujem da bi reagovali.
Tema seksualnosti je jako prisutna u ovom romanu Pertle, u stvari formiranje seksualnosti dva, da tako kažem, adolescenta koji ulaze u zrelost. Prilično na neki način gruba seksualnost i gde nema žena, žene sa imenima dolaze, žene su objekti, žene sa imenima dolaze samo
ako su umetnice. Ne verujem da je kod nas tako bilo. Jel se to osjeća u romanu?
To se osjeća u romanu. Stvarno, to da, se čita
mi
iz romana.
Mi smo svi voljeli jako žene i žene su...
Vi čak i kažete, meni su žene dosadne, a navodno vaš brat kaže, meni nisu.
A pa teo sam samo da veličam ulogu brata. To je romaneskno. Ali u svakom slučaju žene su se uglavnom menjale u komuni. Bilo ih je, ovi stariji, ja sam tad bio mlađi, bili su vrlo slobodno seksualno orijentisani.
Pa čak kažete, tukli smo prvu devojku moga brata ili moju zajedno.
A to kao
zajedno.
Deca, znate šta, pošto on recimo brat uđe u stan, pa mi ne možemo ceo dan da uđemo zbog njega, a ja sam imao 12-13 godina, gađali smo je grudvom i tako dalje, a i bili smo ljubomori što on ima devojku, a mi nismo, ali to je sve benigno.
Sve u svemu, Katalin Ladik u jednoj od naših emisija je svedočila, u emisiji Preciznije grad, o tome da se u stvari vrlo neprijatno osjećala i da je niko ozbiljno nije u to vreme doživljavao njenu performativnu umetnost i da su na neki način u njoj vidjeli pre svega zgodnu mladu ženu.
Ja to vidim drugačije, ona je bila opasna avangardna umetnica i jedino ženskim atributima je otvorila taj javni nastup koji je bio uzurpativan u pozitivnom smislu iz mog akcenta. Ona je isto naša prijateljica, ona je prevodila tekstove naše na mađarski.
Dobro, pa i vi ste svoje javne nastupe otvarali golotinjom, a da niste imali taj problem kao Katalin Ladik.
U svakom slučaju, žena je bila jako pozitivno determinisana u našim komunima, to se i nastavljalo. Naravno, ja moram da kažem sada i tako dalje, vrhunska i kritička upućenost prema ženi, ali nije bilo tada toliko to oštro, kako bih rekao, muškarac i žena, nego je to bilo jedan proces, pripadamo li nekoj estetičkoj grupi, znači žene koje su živele s nama u komunama, uglavnom su bile pesnikinje, slikarke, umetnice, muzičarke.
Dobro, bilo kako
dalje.
Bilo seksualnost.
I to je bilo uskođeno, ali nije bilo. Jedino što je bilo, eto, ali ne mogu puno o tome da pričam, mešali su se svi u komuni i to je dolazilo do uzajamnih razmena odnosa žena, muškaraca i tako dalje. To je bila jedna sloboda koja je donela neko iskustvo i viđenje o tome kako ti slobodni procesi dovode do jednog satisfacionog uživajućeg koda, a isto tako i tragično raspadujućeg i tako dalje, ali živelo se slobodno i nikad nije bilo sukoba muškaraca i žena u komuni, naprotiv, bilo je afirmisanost i svega toga i da budem iskren, ja sam bio futbaler i radnik i tu nije baš bilo žena, ali u ovim krugovima je bilo puno žena, tako da sam se ja počeo, tako da kažem, uvertirno obrazovati da muškarac i žena je veoma važan podatak egzistencije.
Dobro, evo, imamo tu izložbu u muzeju gde se nalazi puno fotografija porodice Bistrih potoka, to je dakle pre postojanja u jednom momentu bila komuna, pa je onda bila porodica, pošto se vi sa svojom suprugom, partnerkom i sa tamo rođenom decom, bilo ih je troje, živeli određen broj godina i onda se ta vrsta zajednice raspala i ponovo je tu ustanovljena neka komuna. Prateći i izložbu i ovu knjigu koja je ipak najsličnija sećanju i na jedno obuhvatno vreme od nekoliko decenija, nismo mogli da pronađemo, bar ja nisam mogla da vidim u čemu je tu bila vaša porodica. U čemu je tu bila vaša
organska
žena?
Porodica.
Da.
Pa to je meni nešto
ili
prvo fantastično.
Ili ste vi bili autoritet koji je sleđen i u momentu kad on više nije mogao da bude sleđen od, ne znam, vaše tadašnje žene ili dece, naprosto se raspao, da.
Pa ja tako ne gledam, naravno, i za mene su muškarac i žena jedno i imamo tamo nekoliko kultnih radova jednota. Mi nikad nismo ni govorili da živimo u braku, nego u jednoti. I to je jedna ravnopravnost različitosti, a ne istovetnosti koje danas više prepoznamo u fizionomiji, oblačenju, delovanju. Muškarac i žena su se jako kategorizovali i približili. I ja sam sada protivnik toga. Znači, evo recimo ta moja žena, izolujući, mada smo mi živeli u komunama, ona je bila pravi ženski princip, znači lepo peva, puna erosa, kuva, sprema, čisti i ona je bila na neki način
A vi ne čuvate lepo, ne čistite
lepo. Ja isto to radim, ali ona je mnogo tu dominantnija, a ja recimo čistim štalu, nosim drva, kamenje, zidam i tako. I to su dva jako lepa kosmička aspekta poštovanja muškarca i žene, da je žena Yin, znači princip zemlje, ona je radila baštu, a ja sam kao Yang bio taj jači koji je nosio mnogo teže poslove i tu počinje jedna lepa Tao priča koju ja nikad neću napustiti, da muškarac treba da bude muškarac, a žena žena, i to je ta dva principa. Ona je čuvala kućni duh, a ja duh kuće. Znači, to je osnova viđega na ono, i to briljantno funkcioniše. Ja moram da kažem, i dan danas nešto najlepše što sam proživio, to je upravo s tom prvom ženom, sa troje dece, sa puno ljudi, i bez obzira što je to dobilo definiciju, to nikad ne može biti uništiti, jer znate, ono što čovjek vidi iz nepostojanja, ne može ni sociologija da uništi. Znači, ja živim te neke etape, kao što i sad bi živeo sa svim iz Novosadske komune, sad bi živeo sa drugom, trećom, suprugom i tako dalje. Ako sme malo da budem kritičan prema žena, teško žene izdrže iskren proces naspram susreta sa istinom, sa životom van sociologije, van novca, van tokova i tako dalje. I da budemo iskreni, mi smo, i ne skoro samo ja, ali kritični, osjetljivi smo prema ženskom rodu koji ne može da izdrži te snažne odluke da se živi apartno. U ovom trenutku u Srbiji ima već dosta komuna, samo jedna devojka živi u jednoj komuni, ona nosi tu komunu, to je 17 km od nas, zove se Katarina, i znači mi prepoznajemo mali broj žena koje hoće da se vrate zemlji, hoće da žive u komunama, već više je to određeno na komfor, na civilizacijsku monotoniju ili logičnu usmerenost, tako da je tu jedna mala kritika. Dok recimo u Evropi su ti ženski pokreti već, idite u koju god hoćete komunu, bar ćete vidjeti 4-5 žena.
Pa dobro, i komune su izvesni manastiri, a nije tačno da ih u
Ali
Srbiji
oslobođeni.
Ne postoji.
Oslobođeni, ne manastir, dakle, bez slobode, nego sa slobodom, neizvesni. Vidite, sloboda je razlika od recimo zadruga ili manastira.
Vi govorite mi misleći na muškarce.
Ja sam puno govori, žena živeo, tako da imam iskustva.
Govorite mi, kad ustanovimo komunu, žene ne mogu u njoj da izdrže. Dakle,
ja ustanovim ono što se desilo.
Muškarcima i ženama teško je izdržati bio neko muškarac ili žena u jednoj zajednici u kojoj jedan odlučuje, a većina
ne
treba da sledi.
Nepogrešno postavljeno pitanje, zato što u komuni, komuna je skup slobodnih ljudi. Znači, to za razliku od organizacionih, recimo zajednica, imate vi komuna, recimo, koje su ideološko karakter, imate religiozno karakter. Mi smo živjeli slobodne komune, gde se, recimo, izuzetno poštuje biće žene.
Opšte je poznato
žene,
da se u komunama živi od 16. veka i jest, da su se mnoge raspale zbog sukoba,
nekoliko veka
unutar sukoba,
pre Hrista, Esen, oni već, to su prve komune, pa onda apostolske komune, pa renesansne, da vas ne gnjavim, pa recimo od Vinstenja.
Ne gnjavite me, nastavit ćemo razgovor ogromno, o religiji, da. Svakako. Ali sada ćemo čuti Nebojšu Milinkovića, autora izložbe i monografije Natrag, Božidar Mandić i porodica Bistrih potoka. On je viši kustos u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Dobar dan autoru izložbe i kataloga Natrag, Božidar Mandić i porodica Bistrih potoka, kustos u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine.
Dobar dan, uz malu ispravku reći o monografiji.
A, monografija, dobro. Radili ste više od godinu dana na realizaciji ovog projekta, jel ako su moje informacije tačne. Pa prvo što želim da vas upitam je kako ste se nosili sa opasnošću svojevrsnog naknadnog učitavanja, interpretacija protivurečnih ocena vezanom za opus Božidara Mandića, ali i za celokupan period sada već istorijske ili povesne činjenice oko novosadske avangardne scene 70-ih?
Pa vidite kako, moj posao jesu upravo ta naknadna učitavanja, pošto ja nisam bio akter scene 70-ih, nego o njoj doznajem posredno uz pomoć dokumenata, kataloga, novina. Tako da nemam tu vrstu straha. Što se tiče Božidara, ja mislim da je bilo teže opisati taj idealizam koji on živi, evo već 5 decenija, početkom 70-ih u Novom Sadu, pa onda od 77. u Brezovici. I rekao bih da je suština priče bila upravo, ili makar moje nastojanje da ovom izložbom to učinim dovoljno vidljivim, nadam se da sam u tome donekle i uspeo, da je Božidar Mandić zapravo možda u ovom trenutku najuporniji, najdosledniji reprezent one jednačine koje je 70. godina, kada je on počinjao da se bavi umetnošću, bila popularna, a koja je glasila umetnost jednako život. Kod njega zaista umetnost, literatura, pozorište, performans, film jesu do te mere isprepleteni da vi niste nikad sasvim sigurni gde počinje jedno, gde prestaje drugo, ako uopšte bilo šta počinje, ili to kontinuirano traje od 69. godine do danas. I na kraju krajeva, moja ključna teza da je umetnost Božidara Mandića zapravo on sam, njegov život.
U sadržajno-tematskoj podeli monografije odlučili ste se za princip opisa, evo rekla bih ovako, ključnih reči poput čovek, koren, stablo, grane, do prve komune, intima, zatim poimanja vremena, ključnih umetnikovih artefakata poput balege, zaključno sa sintetišućim pojmom stida.
Pa da, mada u stvari to su naslovi poglavlja u knjizi koje ste pročitali, ali rekao bih da je ključna teza nekakav put koji sam ja pokušao da ocrtam u tekstu Božidara Mandića i njegovih umetničkih početaka 70. godina u Novom Sadu na toj čuvenoj tribini mladih, koja je bila najavangardnije, jedno od dva ili tri najavangardnije mesta gde su se nove umetničke prakse legitimisale i počele da deluju u našoj sredini, mislim na Veliku Jugoslaviju, i taj slučaj rasturanja tribine mladih, njenog administrativnog kontrolisanja, činjenica da su neki od umetnika, između ostalih i Miroslav Mandić, Božidarov rođeni brat, te 71. godine bili zatvoreni u Novom Sadu, i onda počinje nešto što je meni bilo jako bitno za Božidara i njegovo formiranje. Od 73. do 77. u Novom Sadu, u Teslinoj ulici broj 17, deluje nešto što se zove Novosadska gradska komuna intima. I taj komunarski duh možete pratiti već od tada. To je bila klasična hipi komuna koja je radila i sastajala se u jednoj kući u Teslinoj ulici, gde su oni tu svoju ilegalu i unutrašnji azil u kojeg ih je društvo naprosto smestilo, pokušali da nastave tako što su živeli svoju umetnost, svakodnevno izvodili performanse, nenajavljene književne večeri, parateatarske predstave, i tu negde 76. Božidar intuitivno, ali i sasvim egzistencijalno potvrđeno shvata da su ti mladalački ideali negde potrošeni, da je njegova generacija, može se reći, administrativno poražena od predstavnika, da kažem uslovno rečeno, umerenog modernizma koji je tada prevladao, i on tu ideju komune kao komune zamenjuje idejom komune kao porodice, u ovom slučaju konkretno njegove porodice, supruge i troje dece, kojoj se 90. godina, nakon što su deca porasla i vratila se u grad, ponovo vraća tim svojim početnim novosadskim korenima, kada porodica Bistrih potoka nastavlja da egzistira i deluje kao klasična komuna. I taj put od komune kao komune, preko komune kao porodice i opet nazad komune kao komune, jeste nekakav, rekao bih, zatvoreni i logičan krug koji sam ja pokušao da sledim. Ovde sam malo to zapetljao u knjizi i na izložbi, to je jednostavnije.
Da, evo još možda da se osvrnemo da ovaj opus Božidara Mandića smeštate na neki način ili približavate žanru ili obliku fluksusa. kako to obrazlažete s obzirom da Fluksusovci i taj period nisu imali nikakve ideje o menjanju društva, što mi kod iz Mandićevog opusa možemo na neki način da prepoznamo, barem predloge za to?
Znate kako, ja sam to nazvao i tekst uvodni u monografiji se zove Mandićev put od elementarne kulture do konceptualne kulture i natrag. On jeste blizak Fluksusu u tom smislu da te, da kažem, manifestne oblike svoje umetnosti ne dokumentuje na način na koji to većina konceptualnih umetnika radi. Njegova dokumentacija je prilično svedena, ali naprosto većina tih akcija se dešava u realnom vremenu i one jesu umetničko delo dok traju. Božidar nije mnogo držao do dokumentacije i u tom kontekstu to jeste bio mali problem dok smo radili izložbu, uslovno rečeno, koji smo prevladali, ali ono što je meni bitno jeste taj njegov konceptualni, vernost konceptualnoj matrici, gde umetnost jeste u njegovo vreme kada je počinjao 70-ih imala tu pretenziju da menja društvo. Posle toga, kako vreme prolazi, kako i sama konceptualna umetnost kod nas menja, ta promena postaje unutrašnja i Božidar Mandić postaje pripadnik nečega što ja nazivam individualnom kulturom. To je reč o stvaranju ličnih mitologija i življenja vlastite umetnosti koje u našoj sredini, rekao bih, za rukom pošla možda još Slobodanu Tišmi, Miroslavu Mandiću i recimo Slavku Matkoviću.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
I dalje razgovaramo sa Božidarom Mandićem. Božidar Mandić, evo, sudeći po retrospektivnoj izložbi i ovoj vrsti ispovesti knjizi Pertle, te oznake neprijatne i ne samo neprijatne, koje u nekim vremenima imaju i svoje konkretne posljedice, i oznake tipa državni neprijatelj, perverzni umetnik, pripadnik sekte, osnivač sekte, egzibicionista i tako dalje. Nije lako u pojedinim periodima bilo braniti se od takvih oznaka.
Pa naravno, ne samo, mislim, ja sam tu možda najmanje bio proganjan, jer ovi stariji su odgovarali na sudu, njih četvoro je osuđeno. troje četvore osuđeno uslovno.
Da, da se podsjetimo ko...
Evo pa, Miroslav Mandić je bio u zatvoru, Roža Šandor je osuđen pa je pobegao u Mađarsku.
Konkretno zašto Miroslav Mandić u zatvoru?
Pa zbog tog teksta koji u romanu, tako da kažem, prezentovan, to je pesma u filmu, to je objavljeno u Simpozionu, prevela je Katalin Ladik, i Tibor Varad je baš pre neki dan iznao podatak, to je inače odmah cenzurisano i nije ni zašlo u javnost, ali Tibor Varad je sklonio 100 komada, tako da eto postoji dokumentacija i retko ko je video to, i Tibor Varad je predložio da bi to lepo bilo da se prevede i na srpski, jer bi bio strašno zanimljiv tekst i sada posle 45 godina. Ali, posle tih zatvaranja, Slavko Bogdanović je odgovorio na zatvaranje Miroslava Mandića, Vujica Rešin Tucić je takođe bio u zatvoru, Tibor i Oto Tolnaj su kažnjeni uslovno, ne mogu još sad da se setim ko je još tu kažnjen uslovno, ali u svakom slučaju ta jedna atmosfera je dovela do jedne paske koji je pratio nas čitav život, a to su razne vrste moralnih društvenog progona, institucionalnih progona, neprihvatanja, ignoracija, znate, i to su vrste cenzure savremeno suptilnog karaktera i tako dalje. Tako da, recimo, ja sam dosta doživao 72. u vojsci neprijatnosti, i eto sad ste pomenuli to u mojoj bukvici, piše državni neprijatelj pripada organizaciji sa suprotnim stavovima nama, kakva smo mi to organizacija ili tako dalje, ali u svakom slučaju kada dođe do tih proganjanja, onda se to skoro nikad ne napušta, i postoji jedna anegdota kada mi se selimo za šumu, nas, već smo se spakovali, dolazi dva policijska automobila i počinju da ispituju gde idemo, zašto idemo i tako dalje. I jedan od nas kaže, pa dobro, ćete nas ostaviti već na miru, 6 godina je prošlo od kako smo napustili umetnost i tako dalje. Znači, oni stalno rade, a isto tako mene je dočekala policija u Gornjem Milanovcu. Morao sam 5, 7, 8 godina da idem na razgovore informativne, šta ja radim, ko dolazi i tako dalje. Tako da, to je jedan deo te političke, policijske
problematike. Dobro, to su sve događaje koji su se dešavali do 90-ih, ali i posle toga nije prestalo.
Ali ne prestaje u tom smislu da ljudi neće da prihvate jedan ovakav život. Čak ni tu umetnost, mi imamo istoričara umetnosti koji neće da reaguju na avangardu 70-ih. Ili ignorišu, ili marginalizuju, ili ne koriste dokumentaciju. I zato je jako važno da je Nebojša Milenković, znači, imao hrabrost i jedan od najhrabrijih teoretičara danas u Srbiji na prostorima Jugoslavije, koji upravo reinterpretira značaj avangarde, jer ona zaista i dan danas deluje jako sveže, jako nerasvetljeno, ali sa jednim strašnim, ubojitim znakom da umetnost može da bude diskrepantna i da može da izazove pažnju. I ja mislim, kada bi se u ovom trenutku takva vrsta umetnosti ponovo interpretirala, da mainstream ne bi bio toliko jak.
Da, uopšteno rečeno, sinonim pojma umetničke avangarde je napred. Vi danas kažete nazad.
Pa to je za mene jako bitno, civilizacijski, jer ja razmišljam jako civilizacijski, zato i živim u šumi, da svaki korak napred vodi jednom katastrofalnom bezdanu, i to je ono što je govorio Sioran, iz čoveka curi sekret propasti. Znači, ja sam čovjek koji to sagledava, da nam prijete ekološki problemi, ekonomski problemi, politički problemi i tako dalje, i da jedan od načina da se civilizacija i umetnost spasu jeste avangardni korak u natrag, natrag, jer to znači da se vratimo na trag, da ponovo dođemo na neku putanju, neki putelja koji će nas odvesti ipak humanijem društvu, ipak plemenitim. Ja mislim, evo, prosto da kažem, John Cage je 85. počeo da se bavi planetom, Joseph Boy 84. A eto, i mi smo tu 77. smo započeli tu misiju da umetnost može imati jedan viši vansociološki karakter, a to je borba za planetu, pojedinca, kosmos, univerzalne vrednosti duha. I ja mislim da se to prepuće, makoliko moj roman Pertle, makoliko izložba natrag delovala naturalno poetski, znači to je ta nova poetska revolucija, ona u sebi ima jedan duhovni karakter, a to je da čovjek ipak spiritualno biće i da iz tog sveta crpi znakove za egzistenciju, bilo da je to ekonomija, umetnost ili neki drugi predložak života. A znači, ono što ja živim jeste jedna ezoterička putanja, određenje da kao pojedinac koji je došao na ovaj svet i ovaj život otkrije nešto i da ima svoje sopstvene oči.
Da, retko, odnosno neretko pominjate i teološke autore kao inspiraciju, mada to ne može da se tumači, bar ja nisam tako shvatila kao neka egzaktna religija, više kao neka kompilacija, sinkretizam različitih religijskih, odnosno preciznije teoloških autora. Na neki način mi deluje nespojivo poricanje mnogo toga iz dominantne kulture ili iz kulture mainstreama i ne samo danas, nego od pre pola veka ili celokupne grubo materijalne civilizacije od vlasti, države, privatnog vlasništva, kamate, novca, umnožavanja dobara, a s druge strane religije koje su u nekom istorijskom smislu konstruisana da svemu tome daju misaonu sintezu, nalazite ih tu zanimljivih detalja i u vašem putu.
Pa, vidite, ja sam prvo spiritualni egzistencijalista, pripadam tom personalističkom putu življenja, ali jako poštujem sve religije, pomalo ih i znam.
Dobro, tu, personari, tu ste me asocirali na Berđajeva, ali vi citirate pre Sartra nego Berđajeva.
Pa sigurno, ja jako volim i Sartra, ali isto tako volim i majstora Ekarta. Ali u svakom slučaju, moja pozicija jeste, to je nova sakralnost. Znači, osjećaj da se čovjek ponovo vrati neposredno duhu i spiritualnosti, jer je religija ipak jedan posrednik koji je doveo do mnogih krvavih posljedica i tako dalje, ali sigurno da su važni sveti spisi, da su važne taj jedan osjećaj koje sve religije nose, ali je i ne sprovode, a to je potraga za ljubavlju. Znači, put ljubavi ne postoji ni u jednoj religiji gde to ne postoji, s tim što, eto, ja sam preuzeo jednu odgovornost da imam taj neposredni kontakt sa kosmosom. Znači, zato mi nije potrebno da idem na univerzitete, nije mi potrebno da se školujem, nego mene zanimaju spoznaje, ma kakve da su. Ali a to je ta neposredna spiritualnost iz koje čovek proizvodi dela koja ipak ne mogu biti nehumana, koja nisu neplemenita, nego naprotiv suprotstavljaju se civilizaciji koja je danas, možemo reći, jedna slika Doriana Greja, rugoba koja ide u progres bez ikakve odgovornosti, a tu pre svega mislim na monetu, nauku, tehnologiju, hemijska zagađenja i jedan konglomerizam u informatičkoj ponudi i tako dalje, koji guši sve i čovjek više ne može da bude slobodno biće. E, u tom smislu, jedna od ideja koje mi živimo, a to sam posle pronašao i kod Ingera, to su odmetnici. Znači, ja živim tu kulturu odmetnika, sam protiv nikog, jer ja ne želim rat. I čitavo ovo bitisanje koje ja provodim jeste borba protiv tog večnog Heraklitovog znanja, da je rat otac svih stvari, a mi pokušavamo da živimo lepo sa biljkama, lepo sa vetrom, lepo sa komšijom, lepo, čak i sa neprijateljima pokušavamo da nađemo neke modele, samo da se ne ratuje. Znači, čitav koncept moje duhovnosti jeste suprotstaviti se ratu unutar samog sebe.
Ili još preciznije, ako ću vas sad dobro citirati, vi kažete: ja sam protiv države, protiv nacije i protiv čega još?
Nauke. 3N, najopasnije u 21. veku. U tom smislu sigurno da ja imam neko svoje autentično, kako bih rekao, ja sam stvorio svoj sistem razmišljanja, stvorio sam svoj sistem ekonomije, svoj sistem komunikacije, svoj sistem kulture, i to je jedna vrsta ponude viđenja iz estetike divizme koje nosi onaj pojedinac u Huxleyevom novom vrlom svetu, koji hoće da razruši alfa, beta, gama genetiku usmerenog čoveka, koji je potpuno automatizovano biće. I vidite da su uvek pesnici ti korifeji, anticipatori naznačenja vremena. Mi danas imamo jednu od najveće opasnosti, da će čovek biti suvišan u budućnosti, da će ga zameniti veštačka inteligencija, da će jesti novac, da će jesti genetičku hranu, da će biti klonirano biće. To je svet koji mene ne impresionira. Mene ipak zanima, kako je Heidegger govorio,
ali impresionira po svojoj prilici mnogo intelektualce, pa i umetnike.
Da, ali ako smem samo, znači, uvek je govorio Heidegger: učenici moji, i u najtežim vremenima ne zaboravite vaše ontološko poreklo. Znači, to je neka klica iz koje je nastala i porodica Bistri Potoka i moja umetnost, koja se ne može lako komparirati Bili ste na mojoj izložbi ni sa jednim umetnikom. Teško je komparirati moje pozorišne predstave, jer to je autentični da i sigurno da to pripada onda jednoj diskrepanciji koju neće ni društvo, ni kultura, ni teoretičari, istoričari teško hoće da prime. I zato je, kažem, eto, velika radost da smo ja i Nebojša Milenković stvorili jednu intimnu priču, samo da se ne posvađamo, da uradimo zajednički izložbu. On proučava mene, on je stvorio jedan rezime onoga što sam ja 45 godina. Ja ne mogu o tome da sudim, jer ja sam autor, ali znam da sam pošteno pripadao estetici, a osnovno merilo svake estetike je doneti iz beskraja lepotu, a ne iz istorijskoj, uslovno rečeno, određenog šta je umetnost. Tako da pošteno sam živeo sa umetnošću, ta dela nastaju, nekome pušta, nekome ne pušta, ali ona jako nezavisna, jako traga za slobodom i slobode kreira svoja umetnička dela, s tim što ja kažem u ovom trenutku jedno od najvažnijih pitanja umetnosti, to je zbog čega se ja bavim umetnošću, pa ja se upravo bavim da bi se suprotstavio ovakvoj vrsti automatizovane rugobe kakvu ja vidim u razvoju i dejstvu čovečanstva i civilizacije.
Da, na jednom mjestu kažete, između ostalog, komuna radi i zbog spašavanja planete. Da li ste spasili sebe, evo, nakon ovih 60 decenija?
Da, pa vidite, ja
to... Ili ste na neki način, nisam cinična, nego naprosto mislim to spasiti sebe odnosi se i na sve druge ljude, ne samo
pa
na vas.
Sebe u tom
kom smislu,
je,
ako evo, se podsjetimo i ove ispovesti u Pertlama, taj problem neslobode o kojem svedočite i pišete i na neki način radite nešto s njim od 70-ih, danas jednako aktuelan, ako ne i veća zamka nego pre pola veka. Čini se da je sve dozvoljeno, da nema cenzure, a na drugoj strani zlo je možda puno manje vidljivo nego što je ono bilo pre pola veka.
Pa tako ja vidim, ali vidim, u svakom slučaju ja sam sebe spasao od pogrešnog određenog života. Znači ja sam proživio svoje snove, proživio sam svoje vizije i to je jedan punitet, to je jedan put sreće, put radosti, ono o čemu ja govorim kao novoj revoluciji, znači, ali sigurno da ne želim da spasim svet, jer znam da je to nemoguće, ali ono što znam da može da se stvori jedno ostrvo, i lepo je što Zvonko Maković na otvaranju izložbe rekao da je bitna stvar u Boškovom određenju, to je mom, to je to malo utopijsko ostrvo koje nema velike pretenzije, ali upravo to malo ostrvo danas jeste suprotstavljanje globalitarizmu i traganje za čovekom kao ličnošću, a ne čovekom kao robotom, robom, mislim, nečim što zaista postaje skoro degutantno, bez obzira što sve tvrdi da napreduje, on skoro da degradira u čovečnom smislu, tako da je to sigurno da ja kao čovek koji se malo bavi pisanjem i razmišljanjem.
Bavite se puno pisanjem, objavili se 22 knjige, pišete redovno kolumne.
Da, puno pišem zato što ne znam da pišem, ali eto, to pišem iz radosti, iz tog čistog oka i tako dalje, ali u svakom slučaju dozvoljavaju mi da kažem ono što vidim i čini mi se da ponekad čitam naknadno sociološke tekste, vrlo je to slično između ovih modernih svetskih sociologa, s tim što ja zaista to vidim svojim okom, možda čak i pre od njih, jer kažem da smo mi stariji od Zelene partije Nemačke, da smo pre Bojsa počeli da se bavimo planetom i John Cage, ali ja, to nije nepoštovanje, nego samo hoću da kažem da nismo inferiorni, jer živim sa sopstvenim otkrovenjima i ta otkrovenja na neki način, eto, kroz javnost nudim, ne smatrajući niti da sam prorok, niti tribun, ali jedan mali činilac da.
Niste odgovorili na pitanje kojim vas molim na neki način i da zaokružim ovaj razgovor. Dakle, cenzure iz prošlosti i propusti iz prošlosti na neki način dobili su pravo glasa i dignuti su na neku opštu analizu, bilo da se radilo o cenzurama umetničkog dela, bilo da se radilo o zabranama ili otkazima izvesnih intelektualaca od 68. nadalje. Danas se svi prave da je sve u redu, kao da cenzure nema.
Pa to baš nam je lepo rekla Sandra Sterle, hrvatska vrhunska performerka, kako svi u Hrvatskoj govori, to je taj jedan strah intelektualaca i umetnika, kak je tak je. Znači, niko neće da kaže, ne mora biti tak. E sad, meni se čini da moji prijatelji i ja smo se suprotstavili da živimo jedan život i umetnost koja nije po tom nekom definicijom ko, kako, kao svi, pa tako i ja, jer moram zbog novca, jer moram zbog priznatosti, zbog nagrada i tako dalje, jedan štancovani princip umetnosti, nego naprotiv radimo grube stvari koje izazivaju i tako dalje. Ali kad ste već pomenuli cenzuru, ja mislim da nikad nije bilo veće cenzure, to je ta plišana cenzura, možeš sve da uradiš, ali tako kako mi kažemo. Na jedan podsvestan način, znači nema više tih eksplicit, mada ima i njih, da budemo iskreni, ali se to prikriva, intelektualci ćute, ne dižu glas, ne zato samo što ne vide, nego nisu ni hrabri, ovisno su u novcu, kad bi živeli u prirodi, ne bi bili toliko ovisni, jer ima hrane, egzistencijalni strah je postao ta cenzura, ali možda najveća cenzura za umetnost, to je slobodno tržište, umetnost je gurnuta, i zato ja volim da kažem, umetnik ne sme da napusti umetnost, čak ni kad je prihvaćen. A danas su umetnici pravi marginalizovani, skrajnuti, to je ta nova cenzura od samih umetnika, od intelektualaca, oni koji vode javne prostore i tako dalje, to je taj novi policizam koji je dosta govori, ne govorim ja samo o zabranama 70, nego da to večno traje i da postoji taj policajac u čovjeku u kome ti kao intelektualac ili spiritualno biće treba da savladaš i pobediš, jer vi vidite da su često ove umetnici ili urednici rigidniji od policajaca, pa te policajac neki spase i tako dalje. Tako da ja jako o tome pišem, puštaju me, hvala Bogu, ali želim i da kažem nešto to, da u ovom trenutku umetnost treba da se vrati tom sakralnom duhu, da se ja vrati slobodnom stvaranju, neovisnom o trendovima i nametima koji idu iz, recimo, slobodnog tržišta, glamura, spektakla i tako dalje. I zbog toga se ja upravo bavim kravljom balegu, jer to niko ne izlaže, kamenom, drvetom, pričajući jednu priču kako da ovaj svet bude rehabilitovaniji, kako da bude isceljeniji, celovitiji. Znači, jedna mala, ipak moram da kažem, moja misija jeste plemenitost.
Pa dobro, kad ste tako lepo rekli, hvala vam na razgovoru. Čuli ste razgovor o umetničkoj, književnoj i aktivističkoj delatnosti Božidara Mandića. Ovaj razgovor iniciran je izložbom u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine Natrag Božidar Mandić i porodica Bistrih potoka, čiji je autor Nebojša Milenković, viši kustos u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. On je i autor monografije o Božidaru Mandiću. Ton majstor Vladimir Penđer, ja sam Marijana Radulović.